Tātad situācija Rīgā ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ir veidojusies vēsturiski un tā ir pietiekami sarežģīta. Un no tā viedokļa skatoties, noteikti kā, nu, kādām pārmaiņām, uzlabojumiem būtu jābūt. Bet tā sarežģītā situācija ir saistīta ar vairākiem aspektiem. Viens ir šīs iestāžu pārvaldības formas, kur mums ir valsts slimnīca, kas ir lielās universitātes slimnīcas un traumatoloģijas ortopēdijas slimnīca. Tajā pašā laikā mums ir pašvaldībai piederošā slimnīca, kas ir dzemdībnams un otrā slimnīca. Nu, lūk, un mums, protams, arī ir privātā īpašuma forma. Līdz ar to, protams, pārvaldīt būtu vienkāršāk, ja visas iestādes piederētu vienam īpašniekam. Acīm redzot, šis ir viens no tiem iemesliem, kāpēc arī šī iniciatīva ir tapusi. Bet otra lieta tomēr ir ar pakalpojumu medicīnisko pieejamību, un šeit tas nav tik vienkārši, un tas noteikti nebūs tik vienkārši, nu, kā šobrīd ir izskanējis presē, ka kaut ko nedaudz mainot un vienkārši politiski nosakot, kur kādus pakalpojumus sniegt, ka tie tiktu varētu arī kvalitatīvi un efektīvi tur īstenot. Tam ir vajadzīgs daudz lielāks sistēmiskas izmaiņas un konkrēti noteikti strateģiskās izmaiņas, strateģiskie plāni. Ja par dzemdību namu varētu teikt tā, ka nu, tas jau ir sen zināms, ka dzemdību palīdzība ir jāsniedz daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcās, kas šobrīd par ko tiek runāts, kas ir Rīgas Austrumklīniskā slimnīca, kas no medicīnas viedokļa būtu pareizi un attaisnojami, tad par traumatoloģijas attīstību nu, jāsaka, ka šeit vispār nav nekādas stratēģijas, un jāsaka, tā nu, Stradiņa slimnīcas pieminēšana tīri no ekonomiskā viedokļa izklausās diezgan nu, tā lai saka dīvaini, jo principā, kā mēs redzam, Stradiņa slimnīcai pašai ir milzīgas problēmas. Slimnīca strādā ar zaudējumiem, slimnīcai nepietiek resursu, slimnīcai nu, tagad vēl ir tās celtniecības problēmas, tur ir milzīga augsta ārstu mainība. Jo tas ir saistīts visu ar šo valsts pakalpojumu organizāciju. Tas ir saistīts ar tiem ekonomiski nepamatotiem tarifiem, kas nesadz pašas maksu. Un līdz ar to arī universitātes slimnīcām Rīgā šobrīd ir milzīgas problēmas. Nu lūk, un tā tad jāskatās noteikti ir kompleksi.
Bet nu skatoties, jātā. Jūs jau minējāt tas finanšu aspekts. Jau Daugavpils slimnīcas sakarā ministrs izteicās, ka būtu gatavs to pārņemt valsts rīcībā. Veselības ministrijai ir tik liels naudas maks, lai pēkšņi kļūtu par visu valsts slimnīcu īpašnieku?
Nē, te nav runa, te būtībā nu, pārliekas tas, jā, nu kā īpašniekam, protams, ka ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi, bet tajā pašā laikā pamatā jau neatliekamo palīdzību uztur caur valsts apmaksātiem tarifiem. Tajā pat laikā, nu, teiksim, arī pašvaldības slimnīcās valsts maksā par palīdzību. Par to pašu dzemdību palīdzību jau maksā valsts. To Nacionālo veselības dienas.
Nepietiekamas tarifas, arī tā ir tā problēma, jā, ko jūs minējāt.
Bet tā problēma ir, ka valsts kā pārvaldnieks jau nav parādījis savu ekscelenci, visas valsts slimnīcas pamatā strādā ar zaudējumiem. Un tāpēc pateikt, ka, teiksim, pārņemot un mainot īpašumu formu, mums uzlabosies kvalitāte un efektivitāte, un tas absolūti tā nav. Šeit ir jautājums tajos nepamatotos tarifos, kā gadiem ilgi šī sistēma ir pārvaldīta, un to jau arī valsts pati dara. Valstī pašai ir iespēja šos tarifus sakārtot tādā līmenī, lai ne valsts, ne pašvaldība iestādes nestrādāt ar zaudējumiem. Bet nu, tad tā ir pats svarīgākā lieta. Bet tikai kaut ko pārņemot un īpaši šajā laikā, kad arvien pieaug tā nepieejamība. Un tā nepieejamība pieaugs, ja saglabāsies esošie tarifi. Nu, piemēram, traumatologa konsultācija, ko valsts apmaksā, arī tai pašai Stradiņa slimnīcai, ko apmaksās, būs 18 eiro. Bet no tas ir tikai, ko samaksā slimnīcai. Ārsts saņem varbūt pusi no tā, bet mēs zinām, ka tirgū šī konsultācijas cena ir 50 un vairāk eiro. Un mēs nevaram noturēt ārstus valsts slimnīcās pie šiem tarifiem. Uh-huh. Un tā ir tā pamata lieta. Un līdz ar to mēs graujam arī neatliekamo palīdzību Latvijā.